Zaburi ya 32. Zaburi iyi ni ya Dawidi. Ni indirimbo yahimbishijwe ubwenge. Hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa, umutima we ntubemo uburiganya. Ngicecetse, amagufwa yanjye ashajishwa no kuniha kwanjye umunsi ukira. Kuko ukuboko kwawe ku manywa na nijoro kwandemereraga, ibyuya byanjye bigahinduka nk'amapfa yo muki. Nakwemereye ibyaha byanjye, sinatwikiriye gukiranirwa kwanjye. Naravuze nti, ndaturira Uwiteka ibicumuro byanjye, nawe ankuraho urubanza rw'ibyaha byanjye. Nicyo gituma umukunzi wawe wese akwiriye kugusengera igihe wabonerwamo, nuko umwuzure w'amazi y'isanzure ntuzamugeraho. Ni wowe bwihisho bwanjye, uzandinda amakuba n'ibyago, uzangotesha impundu zishima agakiza. Nzakwigisha nkwereka inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Ntimube nk'ifarashi cyangwa inyumbu zitagira ubwenge, zikwiriye guhatwa n'icyuma cyo mu kanwa n'umukoba wo ku ijosi. Utagira ibyo ntizakwegera. Abanyabyaha bazabona imibabaro myinshi, ariko uwiringira Uwiteka imbabazi zizamugota. Mwabakiranutsi mwe, munezererwe Uwiteka, mwishimwe mwabafite imitima itunganye mwese mwe, ibyishimo bibatere kuvuza impundu.